У нас у студії Петро Мідянка, Назар Федорак та Василь Зеленчук, а також літературознавець Ростислав Чопик. Я вітаю вас.
Вітаємо навзаєм.
Ми презентуємо в нашій студії на сьогодні, зокрема, збірку «Карпати на трьох». І, власне, почнемо із презентації самої збірки, з ідеї цієї збірки, з цього проєкту, як уже от до ефіру самі поети зазначили. Власне, що це «Карпати на трьох», що це означає? Очевидно, що в частини наших слухачів і загалом у великої частини українців щось на трьох асоціюється з, на жаль, зовсім іншим. Це певний такий хід, ну, можливо, і епатажний. Тажний, якщо хочете. Хто почне? Ростислав Чопик.
То ми теж приблизно те мали на увазі, але, звісно, не тільки те. Бо, як я у анонсі зазначив, живий класик із Закарпаття, багатопрофільний літератор зі Львова і фортунний дебютант з Криворівні зійшлись при однім поетичнім столі та й набуваються. Три крапки. Набуваються Карпатами. Знак оклику. Троїсто, акордно, нерозділимо і водночас несмісимо, сольно. Може, це нове літогруповання? Може, проєкт на мить? Ту, у якій так хочеться ще тривати. От, власне, розумійте, як хочете. Що означає набуватися? Це вже залежить від людини, від того, як вона вміє це робити. Хтось просто п'є, а хтось при цьому іще щось пише. А тут і не тільки пише.
В цьому, ну, в цій метафорі, очевидно, певною мірою «Карпати на трьох», закладена якась конкуренція, чиї більше Карпати? Назаре, ви львів'янин.
Власне,
зараз,
так, так. Я, власне, може, тут найменше претендую на те, щоб...
Але саме Назар автор цієї назви і концепції.
Так, власне, назва народилася спонтанно цілком, як пропозиція. Інших пропозицій не було. Тобто, друзі радо підтримали цю назву «Карпати на трьох». Я в одному з сонетів, який я тут зачитаю, пишу, що я так ніби трохи сторонній, третій при цих двох карпатівцях безпосередніх. Ось, але, ну, я, напевно, трошки почну, бо ця збірка, напевно, була приречена з'явитися, тому що ми з Василем знаємося дуже довго. Ми вчилися разом на філологічному факультеті, вже двічі покумилися. Ось, і для мене Криворівня завдяки Василеві стала абсолютно рідним домом, рідною місциною. Я вже не знаю, скільки разів я там бував. Тобто приїжджаю до себе додому. А з іншого боку, з Петром Мідянкою я знався, теж не пам'ятаю відколи, з різних літературних зустрічей, фестивалів, в тому числі тут в Києві, пам'ятаю, на київських лаврах ми зустрічалися. І ніколи я якось не пов'язував Петра і Василя, а вони самі пов'язалися. Тобто Петро приїхав до Криворівні теж досить давно вперше і познайомився із Василем, і виявилось, що вони дуже перебувають на одній хвилі, на одній ноті. І я потім витримував дзвінки від Василя з одного боку, від Петра з другого, які хвалили один одного. І казали, боже, який чоловік приїхав, казав Василь. Петро каже, Петро більше стриманий, але казав, там такий цікавий віїть в Криворівні. Ну, і, а ще й вірші пише.
Так, ото не просто вірші. Петра шокувало, що Війт пише вінки сонетів гуцульським діалектом.
Це, власне,
вдумайтеся в ці слова.
Я пропоную, власне, надати слово Василеві Зеленчуку, який теж є у нас у студії. В тому числі, ну, зараз ви в іпостасі все ж таки поета у нас у студії, а не чиновника і державного службовця.
І взагалі не чиновник, уже, слава Богу.
А ви вже ні, тобто це минулий ваш досвід.
Але колишніх Війтів не буває.
Як і поетів, очевидно.
Так, як і краєбістів.
Ну, для мене було досить дивно то, що можна навіть десь друкувати свої вірші.
А ви давно пишете?
Ну, десь пробував писати з років студентських, але як філолог, то я розумів, що то добре, то недобре. А потім якось трохи прорвало, а потім якось випадково написав сонят. І дзвоню до Назара, кажу, Назаре, я щось таке написав, що я раніше того не писав. То відповідає всім, мені здається, що відповідає, скаже своє авторитетне слово. Послухав, каже, відповідає. І з того все почалося. Почався вже вінок такий. Ну і навколо того вінка там були ще такі поквіточці з того боку. А потім ідея видання тої книжки, потім приїзд Петра Мігянки до Криворівні. Власне, Петро знайомий був з нашим священником, у якого дружина поетеса. І ми там знайшли таке у Криворівні гарне місце під дубом, куди я пішов подивитися, щоб Мігянка, як колись опришок Марусяк, не украв попадю, бо у криворівського священника, щоб не украв нашу попадю, проконтролювати, як чиновник. А закінчилося все тим, що мене священник спровокував на читання однієї
«Без границі»,
так. То було, власне, переспів Пушкіна «У лукомор'я дуб зелений» по-гуцульськи. І фактично з того почалося наше літературне знайомство із Петром. А потім пішли дзвінки до Назара.
То таке, що вартує зацитувати.
Ну, давайте почнемо, власне, тоді.
Ну, якраз був момент, коли, власне, син прийшов зі школи, сказав, що нам дали вивчити у лукомор'я дуб зелений мовою оригіналу. Я сказав, що Андрійку, то так не буде.
Ні, він сказав, «Еня Цимборе, то так не буде».
І ми сімейно, також утрьох, дружина, я і син, сіли і вирішили...
Адаптували.
Так, до місцевого колориту. І вийшло воно у нас так. «На кедроватім в Чорногорі гаджуги звелись в ланце. Вдень і вночі чугаю стердєкій, чес коротає у данце. Направо йде, співає пісню, наліво бріхні торкотєт, там чудеса, там щезник ходить, лісна там на гілках сидєт, там на плаях нам невідомих дивної звірине слідє. Колеба на оленіх рогах стоїть близенько до воді, скрізь дєва повно в полонені, габе гуке вночі в дневні, скалестий берег, ліс густій, опришків трецьк там гонорних, із джемори виходить чорних, а з ними довбуш молодій. Чугайстер там над скарбом гене, гуцульський дух кров у жилах стєня. І я там був. І мід я пив, і кедри видів я зелені, сидів під ними, а чугайстер до рання бріхні торкотів».
Це Василь Зеленчук. От, власне, можна вважати це початком цього проєкту, так? «Карпати на трьох». Ну, певною мірою, чи ні?
Це швидше початок знайомства з Петром.
З Петром.
Так.
Петро Мідянка у нас теж у студії. Тут, пане Петре, от Карпати по той бік хребта і Карпати по цей бік, вони різні? Дуже різні?
Ні, це українські Карпати. Власне, та частина Карпат, яка належить до України, споконвіку заселяє наш народ український. Я думаю, що це єдині цілісність Карпати. Ми не мали наміру якогось шанувати їх на якісь такі локальні, на регіональні особливості. От ідея такого, значить, цілісності у присутності українства в Карпатському регіоні, це було нашою такою провідною метою цього нашого проєкту.
Ну, але ж є якісь, очевидно, особливості, так?
Ну, особливості мовні, діалектні. Можна було спостерігати, наприклад, з моїх текстів, з текстів Василя Зеленчука, що гуцульський діалект цілком відмінний від закарпатського діалекту, і гуцули не можуть вимовити навіть наше широке «е».
Тим паче «ю».
Так, ну, ми якось підлаштуємося, але їм дуже важко цю артикуляційну базу з закарпатської говірки, от, яка, власне, поширена від Бичкова до Ужгорода, це широке Закарпатське, яка Східна Україна і навіть Західна, навіть Галичина, їм важко це вимовити. Але це така незначна така відмінність, але сама лексика на 90% є українська. І з того боку, і з цього боку.
Тема Карпат, загалом, вона в сучасній літературі є актуальною? Поза, можливо, ну, такими елегійними якимось уживаннями. Так, ну, тобто, ми можемо на рівні там школи собі писати вірші про те, як ми любимо смереки, або як любимо українські степи, або Чорне море, немає значення. А от в якомусь новому осмисленню, от оці Карпати ваші на трьох, от в чому, можливо, новаторство погляду на них зараз? Воно архаїчне якесь? Воно якесь застигле, законсервоване? Чи все ж таки, ну, я не хочу вживати тут слово «авангард», бо воно не зовсім коректне з точки зору літературознавства, так, але чи є це новим поглядом, ну, власне, на Карпати як явище, не як на гори, не як на географію?
Ну, це, по-перше, мультикультурний регіон, який так склалося історично, що він належав до різних країн, до різних держав, і різні мали впливи. Країни-держави в Галичині своє, в Закарпатті своє. От, але зберігся, власне, найбільш такий архаїчний елемент українського ідентитету, який, власне, найбільш захоронений є в Карпатах, на відміну від інших регіонів України. І от ці елементи архаїки, які в нашій говірці, бо, власне, це поетичні тексти відображують ці карпатські говірки. От у мене Василя Назараса менше, бо це Назар більше такий урбаністичний, це Львів, але Львів є, який збирав усе, як гністеритися збирають ці струмки карпатські, карпатські потічки, так і Львів збирає всі такі культурні унапрямування, які є. І я думаю, що це не є такий погляд на Карпати, який був характерний у минулому столітті, наприклад, в текстах для пісень української естради, скажімо, для Смирічки Чернівецької, для пісень Васюка, але це трохи інший, це модерновий погляд. Ну, щоб сказати, наприклад, про свій текст «Сервус пане Воргол», це я єднаю карпатський регіон, Америку, Піцбург, і так далі. Це бачите, тобто відкритість Карпат для світу, відкритість Львова для світу і всього іншого.
Урбан Карпати, Назар Федорак.
Власне, я до тої розмови хотів би долучитися, бо справді мені здається, що ця книжка відкриває Карпати не як об'єкт, не як оці чічки-смирічки, про які казав Петро, а як суб'єкт. В Карпатах вирує життя. І це життя настільки глибоке і настільки особливе, настільки зумовлене цими горами, цим ландшафтом. І одночасно воно є і архаїчне, про що казав Петро. І мені здається, що воно є по-своєму модернове. І вони є тим етнографічним матеріалом, маю на увазі Василя і Петра, як Марка Черемшини було. Вони, може, цього не настільки усвідомлюють.
Черемшина казав, етнографічних матеріалів не збирав, бо сам був тим матеріалом. Вдихав їх і віддихав ними.
Ну, оце я, власне, мав на увазі. Тобто вони, може, цього не усвідомлюють. Але вони є тими концентратами, і Василь, і Петро по два боки Карпат, українськими концентратами того духу, одночасно і традиції модерну. Вони є дуже живі, вони репрезентують те абсолютно не якусь таку неминувшину, так би мовити, а оцю от включеність Карпат і людей Карпат абсолютно в сучасне життя. І деколи ці люди з Карпат, коли потрапляють, здавалося б, так, до цього так званого, напівстоличного Львова, там з багатьма епітетами, з багатьма там такими дифірамбами, які йому співають, і вони виявляються модерновішими, такими, цікавішими, радикальнішими в культурному сенсі, ніж самі львів'яни, такі деколи рафіновані, застиглі і так далі. І оце мене дуже приваблює. Тобто я почуваюся в цьому проєкті як з одного боку, власне, от спостерігач.
Око з боку.
А з іншого боку, я почуваюся якимось таким сенсором. Тому що те, що для них природне, мені здається, що я вловлюю краще, ніж вони самі. Перепрошую за таку саму рекламу.
Чи руйнується якісь, пане Ростиславе, чи руйнується, можливо, якісь стереотипи, власне, от, які вже озвучив і пан Петро, і пан Назар, щодо Карпат із чічками, смирічками, вівцями, смереками, полонинами, бринзою так, і так далі?
Висить Марічка на смирічці. Вже мертвий півень вже з цим розправився колись. Але я хотів продовжити Назара, власне, і розширити простір ще в час, часопростір, хронотоп. От, власне, ця книжка і дружба цих трьох – це, по-моєму, неймовірний приклад життя традиції, власне, живої традиції, не як консервації, не як музею, не як лубка, тим більше, а як живого явища, яке знаходить несподівано оригінальні форми і продовжує дивувати, бо, скажімо, як це все, без чого це було неможливе? Криворівня, знамениті гуцульські Атени. Свого часу там Франко, Грушевський, Хоткевич, Коцюбинський і всі. І там щось таке, скруцлик такий зав'язується, що
що витворюється неймовірно креативний простір, який після того вабить і художників, і вже сучасних письменників. І ось, власне, саме тому там опиняється Петро Медянка з Василем Герасим'юком, туди приїжджають. І виявляється, що там Віт пише поезії, де таке колись можливо. Ось це в Криворівні не може бути просто Віт. Він має вірші писати, бо це Криворівня. Це відповідальніше, ніж бути львівським мером. Ось бути Криворівським Війтом. Бо там такі щільність класиків на сантиметр квадратний часопростору неймовірна. І ось і після цього пише сонет Медянка, пише Федорак, і воно одне за одним вив'язується в цілу історію, в сюжет. Ми в Криворівні нещодавно презентували під час міжнародного конгресу до 160-річчя Франка цю книжку, і почалися ревнощі, я вже видам ті всі закулісні інтриги, нам почали казати, що це ви хочете піаритися на тлі класика Франка, ви хочете зірвати в нього лавровий листочок собі причепити. А як люди не розуміють, насправді це і є продовження франкової справи в нових умовах, в новому дискурсі, модерно, і оце Франко втішився, а не перевернувся у гробі.
Власне, можна я ще два слова додам? Тому що
це Назар Федорак говорить.
Те, що Ростик каже, Франко, Хоткевич, Коцюбинський, частково Леся Українка, вони для нас сприймаються як минуле. Але в той час, коли вони їздили чогось як по святу воду до тої Криворівні, це були найпрогресивніші, найпросунутіші, наймодерніші люди свого часу. Тобто щось їх туди притягувало. І оце важливо.
Я думаю, продовжимо поезію. Ну, принаймні, буде у нас можливість по одній поезії від кожного з учасників цього проекту почути. Назар Федорак далі.
Власне, це з того, що розпочалася десь ідея самої книжки. Петро сказав, подзвонив мені і сказав, у день учителя це було, Петро в нас заслужений учитель, сказав, що він був в Криворівні, значить, захопився Василевими сонетами. І каже, я написав з цього приводу сам сонет про Василя. Я тобі перешлю. І сказав і забув. І, власне, мене це так трохи мучило, і я мусив йому нагадати про те, що про його обіцянку, і написав у вигляді сонету, сонет розпачливий називається. Вже тиждень чухаю потилицю, гузицю, і згадую в одноту бесіду з Петром. У день учителя дзвінком, немов пером, діткнув мене телефонічно міднолицей. І голосом рипучим злегка, ніби хром чобіт жовнірських, втішив, це то може сниться, прийшлю тобі одну сонетну базграницю про того над Черемошем, не над Дніпром. І от сиджу, це сиджу, і лежу, це лежу, заходжу на укрнет, геть занедбав кулешу, а той сонет усе бреде через верхи. Послав по нього бим таку саку дарабу, вже й злагодив із кайзервальдівського граба, та догорі Полтва не тече, хіба гріхи.
Назар Федорак, Петро Медянка. Загалом, от сонет для Західної України, для нашої літератури, для цієї теми, яку ви обрали в цьому проєкті, це найбільш удала форма? І, власне, вся книжка – це такий сонетарій чи ні?
Ну, в самій книжці переважають сонети, але сонет – це така класична форма для української літератури з часів неокласики. Ну, я не кажу про сонети Франка там і так далі, але і далі ця традиція продовжується. Хоч колись Андрій Малишко казав, що сонети куці ні к чому, але воно не так, бо це справді така виставлена усталена форма.
Концентрат
такий. І ще хочу додати, що, наприклад, що Криворівня, на відміну від інших гуцульських сіль, там Верхнього Ясенова, Річки, там Красноїлова, Голів читає більше віршів, аніж всі інші гуцульські села. Так логічно виховали українські письменники. Ну і власне, що
тепер відповідь на
то, що я до Назара, я таки зачитаю.
Нарешті через верхи до Львова полинув сподіваний мейл.
Так. Сам Бог велів, щоб Криворівський Віт писав сонети у чотири сплети про сміх Чугайстра, дивний гул трепети, котрий зігнув у прірву буревій. Йому на Криворівне кожний свій, заїжджі гастролери і поети, шестипелюста, сволока, розета, різьблена бартка і вівчарський кий. Лиш Чорногору, кажуть, справжній шлях, лісні та нявки, без цуря і лах, квасний розвід до моцного напою, зелений бук спозає зі скали, спинити повзало ніяк ми не змогли, хребтом підперши, навіть головою.
Петро Мідянка. У нас у студії Василь Зеленчук, Петро Мідянка, Назар Федорак і Ростислав Чопик. Вони презентують проект «Карпати на трьох». І я б пана Василя ще запитав, от багато хто з культурологів зараз говорить, ну і літературознавців, і загалом людей, пов'язаних із культурою, з мистецтвом, про те, що відбулося якесь, ну, в зв'язку з глобалізацією, відкритістю до світу, заміщення, наприклад, міфології. Ті речі, навіть які ви тут ужили вже, про які проговорили в текстах своїх, ну, вони би, в принципі, могли стати, ну, певною базою, так, для масової культури в тому числі. Я маю на увазі мультфільми, так, я маю на увазі там кінематограф підлітковий і дорослий, абсолютно більшість людей ходять родинами дивитись Гаррі Поттера і все окей, там, чи Шрека, чи інші якісь речі. От ми віримо, ну, десь, от, можливо, з Києва чи з інших місць дивимось на Карпати, як на певне таке осердя законсервоване от і власної міфології, і власної культури якоїсь дуже специфічної. Наскільки ті речі, які є актуальними, і чи є вони насправді актуальними для самих людей, які живуть у Карпатах? Бо, можливо, це міф і стереотип, що всі ходять у винятково у вишиванках кожен день, так, не користуються мобільними телефонами і не проводять собі інтернет. Тобто, як співіснує ця автентична архаїчна культура у тому вигляді, в якому вона є зараз, і з тими викликами, ну, даруйте за можливо, таку патетику, викликами глобалізації, які є в сучасному світі?
Мені подобається ото визначення літературне магічний реалізм. І мені здається, що якраз воно до гір прив'язується якнайбільше. І звичайно, що ми не можемо говорити про те, що ми кожен день ходимо у тій самій вештій сорочці, але принаймні, коли ми одягаємо той одяг, то видно, що він одягається не тільки на Великдень. Це в прямому розумінні. А якщо так говорити більше про ту традицію, то навіть зараз є тенденція серед молодих людей, де поряд з тим самим мобільним телефоном, з тим самим інтернетом, в людині закладається все більше і більше от того магічного реалізму.
Так, бо тут є проблема з тим, ну, багато хто говорить, знову ж таки, з культурологів і ваших колег про те, що в радянський період, в принципі, народна культура перетворилася на кіч у певному сенсі, на лубок уже, який ви згадали, так? Вона стала карикатурою на, власне, ту автентичну якусь культуру, дуже цікаво. Чи є проблеми з цим в самих Карпатах, в тому числі, у зв'язку, зокрема, із тим викликом, ну, наприклад, туризм, це можливість заробити гроші. І туристам особливі там глибини цих всіх речей не потрібні. Потрібна зовнішня чудова обгортка, оболонка. Назаре, от ви бачите цю карикатурність? У Львові вона 100%. Є. Багато з львів'ян, власне, говорять про Львів як декорацію для інших людей, які туди приїжджають. І львів'янам, можливо, в цих умовах не зовсім комфортно жити.
Я це дуже добре відчув, власне, у Львові, тому що особливо субота-неділя, коли навали туристів у центрі Львова, туди навіть не потикайся. Що їм, але, на жаль, а може, ну, може це нормально, може ми теж поводимося так, коли ми як туристи приїжджаємо кудись там до Італії чи ще кудись. Тобто їм потрібно що? Одержати те, на що вони сподівалися. Людям. І вони задоволені, коли вони одержують це. Якщо щось на них навалюється несподіване або глибше від того, що вони сподівалися, або оця декорація раптом отримує подвійне якесь дно, вони почуваються розгубленими, не почуваються деколи навіть ошуканими і ображеними. Це є у Львові, я це помічаю. Те саме, тобто я би розділяв туристів, які їздять в Карпати, зокрема в Криворівню, на дві категорії. Одні – це ті, які їдуть суто за враженнями, одержати сподіване і поставити пташку, що вони це одержали. А другі – це є ті, які хочуть докопатися, хоча б трішки копнути оцих глибин. І вони починають розпитувати, і вони починають цікавитися. І оцим другим відкривається набагато більше, бо вони хочуть цього, ніж тим першим. І я ще хочу додати, що в мене таке враження, що зараз, от Василь це може підтвердити, Зеленчук, зараз відкривається якась така співпраця між різними, сказати б, з такого, ну, погляду метрополії, екзотичними регіонами. І не тільки українським. От Василь недавно був учасником такої якоїсь напіввіральної, напіввіртуальної конференції між цікавими регіонами. Криворівня, як не дивно, налагодила якісь такі спонтанні стосунки із, наприклад, індіанськими племенами або представниками індіанських племен в Латинській Америці, до прикладу. Або з іншими якимись такими, здавалося б, маргінальними етнічними групами, яких, ну, на широкий загал, може, вже і не існує. Але вони не тільки існують, вони дедалі якось гучніше заявляють про своє існування, і вони збагачують цей світ насправді. Тобто тут моя вчителька, я пам'ятаю, що зі школи казала, що існують туристи, а існують сліпі курки, яких возять довкола. І що ти бачив? Так, я був там, але я нічого не бачив. Так от, власне, тут важливо не бути сліпою куркою. Все залежить від самого туриста, що він хоче дістати.
Петро Мідянка. Ну, очевидно, Широкий Луг не може похвалитися такою кількістю туристів, які, власне, йдуть за тим, за чим приходять люди в Криворівню. В чому така різниця принципова за кілька, ну, не невелику відстань, там, да, за кілька десятків кілометрів, там, чи сотень через хребет Карпатський? І чи можна говорити про певну карикатуру у культурі, в розумінні традиційної культури закарпатської, зокрема? Чи це подібні речі, ну, всього цього регіону карпатського?
Зараз він якийсь, мені здається, такий більш консервативний, ніж був за Чехословацьку республіку, коли чехи там поселялися, навіть живу. Я писав про майора Вітачка Озбручі колись таку статтю, що за чехів були художники, які спеціально обирали цю місцину, дуже віддалену від світу, бездоріжжя, таке була тільки єдина ґрунтова дорога, по якій їздили коні і все. Ну, а зараз купа заробітчан, яка в'їжджає, два потоки йдуть на Росію, один йде на Чехію, на Західну Європу. Але, власне, не є такої туристичної привабливості, бо певно, якісь ще місцеві громади на цьому не працюють, чи самі люди якісь такі є пасивні в цьому відношенні, що, наприклад, не печуть якісь там картопляники і так далі, би чимось завна. Хоча в Закарпатті є зараз купа таких всяких туристичних фестивалів, там і гуцульська бринза, і фестиваль різників, і все це. Це все для туристів, бо туриста чимось треба заманити. Якщо найперше такими якось кулінарією, а потім вже якимись такими культурними досягненнями, що вони будуть дивитися там ті пам'яті місця, які були пов'язані. Ну, певно, нема ще того. У нас не появився якийсь такий менеджер, який би це усе проштовхнув. Ну, а наскільки є, наскільки читають літературу, наскільки читають ці речі, це обмежене коло, як завжди, воно завжди не було.
Ну, і вже на завершення запитання, воно стосуватиметься, очевидно, такого поняття, як ідентичність. От ці Карпати на трьох, вони витворюють якусь особливу спільну цю карпатську локальну ідентичність, чи все ж таки це три різні ідентичності локальні, так, які мають багато спільних знаменників і тому об'єдналися під однією обгорткою. Василь Зеленчук.
Мені здається, що у передмові Ростислав Чапик вжив слово «не смісемо».
Костомаровське слово.
Ну, так. Та. Але, власне, оце є, маючи якусь свою ідентичність, це є три несмісемі ідентичності. Нерозділемі і несмісемі ідентичності, власне.
Назар Федорак.
Тільки продовжу те, що Василь сказав. Тобто є ідентичність малої батьківщини, а є ідентичність великої батьківщини. Тобто ми абсолютно нерозділимо є українцями, але ми є несмісимо представниками кожен якоїсь своєї локальної батьківщини, яка є по-своєму цікавою, яка тут сходиться в цій книжці.
Петро Мідянка.
Я вже казав у попередніх своїх відповідях, що це така триєдиність, яка об'єднує українські Карпати, єдині ці такі субкультури, наприклад, у представлення великої нашої національної української культури, яке Карпати є її складовою.
Ростислав Чопик, як автор передмови, літературознавець. От.
Я там вжив, окрім нерозділимо і несмісимо, ще троїсто-акордно. Ось як акорд звучить, власне, або як у хорі, скажімо, коли ми повинні чути цей колективний, це не просто сума голосів, а це витворюється нова якість. Це як в салаті, коли не окремо смакують інгредієнти, а дають нову якість. Тобто, коли вони не будуть мати отієї своєї особливості, це буде в унісон. Це так старші в лапках наші брати все в унісон хочуть робити. А українці тим і українці, що вони зберігають свою локальну ідентичність і водночас так акордно, троїсто, нерозділимо, несмісимо от в національному хорі все це дає.
Це називається якість. Багатоголосся. Це, до речі, унікальна дуже річ, яка от притаманна.
І гармонія.
І гармонія. Я вам дуже дякую, що завітали до нас до студії. Нагадую, ми говорили і презентували сьогодні збірку «Карпати на трьох» Петро Мідянка, Назар Федорак, Василь Зеленчук і літературознавець Ростислав Чопик.